რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას გავხსელებთ 1 საათიანი საინფორმაციო პროგრამით სახამოს თავისუფლებით. ჯერ ახალი ამბების გამოშვებას მოისმენთ, მას სალომე ასათიანი გაგვაცნობს, შემდეგ მე, მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს. ჯერ ახალი ამბები.
ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, ფირთული პროგრამის თაობაზე მოლაპარაკებებში პროგრესია, მაგრამ შეთანხმება ჯერ არ არის მიღწეული. რუსეთში სუმცირე 54 ადამიანი ამსხვერპლა თევზ საჭერი გეგმის ჩაძირვას. კენიაში კოლეჯზე იერიში მიიტანეს ექსტრემისტებმა, მოკლულია სუმცირე 14 ადამიანი. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მუჰამად ზარიფის თანახმად მნიშვნელოვანი პროგრესი აღინიშნა, თუმცა საბოლოო შედეგი ჯერ არ არის მიღწეული მოლაპარაკებებზე, რომელთა მიზანია თეირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ შეთანხმების მიღწევა.
მნიშვნელოვან პროგრესს მივახციეთ, მრავალი საკითხი განვიხილეთ და ზოგადად დადებით ვითარებაში ვიმყოფებით. მაგრამ კვლავაც რჩება საკითხები, რომლებიც განხილვას საჭიროებს. როცა ეს პროცესი დასრულდება, შევძლებთ შემდეგი ვადის დაკმაყოფილებაზე მუშაობას.
ზარიფი ამ განცხადებით გამოვიდა 2 აპრილს ინფონზე, როცა 6 წამყვანი ქვეყნის და ირანის მაღალი რანგის დიპლომატები მოლაპარაკებას განაგრძობენ, მიუხედავად იმისა, რომ შეთანხმების ჩარჩოს მიღწევა ვერ მოხერხდა დათქმულ ვადაში 31 მარტამდე. მოლაპარაკებები მიზნად ისახავს ირანის ბირთვული პროგრამის შეზღუდვას ეკონომიკური სანქციების მოხსნის სანაცვლოდ. დასავლეთის ქვეყნების სურვილია ირანმა ვერ შეძლოს ატომური ბომბის შექმნა. თეირანი კი ესწრაფის მისი ეკონომიკისთვის მტკივნეული გაეროს, შეერთებული შტატების და ევროკავშირის მიერ დაწესებული სანქციების გაუქმების. საბოლოო შეთანხმება 30 ივნისამდე უნდა გაფორმდეს. ოხოტის ზღვაში ჩაძირული თევზსაჭერი გემის დალნი ვოსტოკის ეკიპაჟის 63 წევრი ამოიყვანეს. წყლიდან ნაპოვნია 54 დაღუპულის გვამი კიდევ 15 ადამიანს ეძებენ. ეკიპაჟის ყველა გადარჩენილი წევრი ძლიერად არის გადაციებული. ისინი საკმაოდ დიდხანს იმყოფებოდნენ წყალში, რომლის ტემპერატურა 0 გრადუსის ფარგლებში მერყეობს. გემის ჩაძირვის მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. სააგენტო ინტერფაქსის წყაროს ცნობით, გემის ჩაძირვის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი შეიძლებოდა ყოფილიყო მცურავ ყინულთან შეჯახება, თუმცა იმავე წყარომ არ გამორიცხა სხვა ვერსიებიც, მაგალითად უსაფრთხოების ზომების დარღვევა. კენის ჩრდილო აღმოსავლეთში სომალისთან საზღვრის ახლოს ნიღბიანმა ექსტრემისტებმა იერიში მიიტანეს კოლეჯის შენობაზე, დახოცეს სუმცირე 14 ადამიანი და მძევლად აიყვანეს მოსწავლეები. შენობა ალყაში მოაქციეს უსაფრთხოების ძალებმა, რის შემდეგაც დაიწყო ინტენსიური ორმხრივი სროლა. ექსტრემისტულმა ორგანიზაციამ ალ შაბააბმა განაცხადა, რომ თავდასხმა მან მოაწყო, რათა სამაგიერო გადაეხადა სომალიში მებრძოლი კენიელი სამხედროების გამო. ვრცელდება ექსტრემისტული ჯგუფის წარმომადგენლის სიტყვები, რომ მათ გაათავისუფლეს მუსლიმები, დახოცეს ქრისტიანები და სხვა მიმძევლად აიყვანეს. ალ-შაბააბის ექსტრემისტები კენიაში სისტემატურად აწყობენ თავდასხმებს 2011 წლის შემდეგ, ანუ მას მერე, რაც კენიელი სამხედროები გაგზავნეს სომალიში ამ ექსტრემისტულ დაჯგუფებასთან საბრძოლველად. ექსტრემისტული ჯგუფი სომალიში ისლამური სახელმწიფოს დაარსებისთვის იბრძვის. ოფიციალური პირების ინფორმაციით, სუმცირე 17 ადამიანი დაიღუპა და 40-ზე მეტი დაიჭრა, მათ შორის გავლენიანი პარლამენტარი აღმოსავლეთ ავღანეთში თვითმკვლელი მოიერიშის მიერ მოწყობილი თავდასხმის შედეგად. ქვეყნის სამხრეთში ერთ-ერთი რაიონის პოლიციის უფროსი შეეწირა შეტაკებებს უსაფრთხოების ძალებსა და თალიბანის ექსტრემისტებს შორის. რადიო თავისუფლების ავღანური სამსახურის ინფორმაციით, ძლიერი აფეთქება მოხდა დემონსტრაციის დროს, რომელიც იმართებოდა პროვინციის დედაქალაქში, პროვინციის გუბერნატორის წინააღმდეგ. ბელორუსიის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო აცხადებს, რომ მისი ქვეყანა არასოდეს იქნება რუსეთის ნაწილი, მიუხედავად მისი სიტყვებით რუსეთის პოლიტიკოსების იმპერიალისტური გეგმებისა. ბლუმბერგისთვის მიცემული ინტერვიუში, რომელიც 2 აპრილს სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებულმა სააგენტომ ბელტამაც გამოაქვეყნა, ლუკაშენკო ამბობს, რომ ბელორუსია უკანასკნელ ადამიანამდე იბრძოლებს ქვეყანაში შეჭრილი ნებისმიერი ძალის წინააღმდეგ. რუსეთში ბევრი პირი კვლავ იმპერიალისტურად აზროვნებს და ბელორუსიას აღიქვამს რუსეთის ჩრდილო-დასავლეთ პროვინციადო, განაცხადა ლუკაშენკომ 31 მარტს მიცემულ ინტერვიუში. დღეს თბილისში გაიმართა საქართველოს, აზერბაიჯანის და თურქეთის თავდაცვის მინისტრების, მინდია ჯანელიძის, ზაქირ ჰასანოვის და ისმეთ ილმაზის შეხვედრა. 2012 წლიდან ამოქმედებული სამმხრივი თანამშრომლობის ფორმატით თავდაცვის მინისტრები ერთმანეთს წელიწადში ორჯერ ხვდებიან. თბილისში დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ მინდია ჯანელიძემ განაცხადა, რომ თავდაცვის სფეროში სამი ქვეყნის თანამშრომლობა არავის წინააღმდეგ მიმართული არ არის და მიზნად ისახავს რეგიონში სტაბილურობისა და მშვიდობის განმტკიცებას.
Thank you. საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია. სალომე ასათიანმა გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ინფორმაცია ჩვენი ერთსაათიანი პროგრამის სახამოს თავისუფლების შინაარსზე. დღეს დაუფრუნდებით საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების პრობლემას. სახელმწიფო მინისტრი პაატა ზაქარიაშვილი აცხადებს, რომ ევროკავშირი მოითხოვს ცვლილებას კანონში ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ.
ჩემი არგუმენტები, მათი არგუმენტები თქვენ ერთმანეთს არ შეიძლება ადამიანი, რომელიც შეგნებულად არ არღო სახელმწიფო საზღვარს, მას უნდა დავაპატიმრებდეთ. რა თქმა უნდა, არ უნდა მოვეფერო და მადლობა უნდა უთხოთ, მაგრამ უნდა უთხოთ, რომ მან დაარღვია კანონი და შესაბამის საშელი მიიღოს არასესხელ სამართლის.
შევერხებით საქართველოს მთავრობის გამოხმაურებას პარლამენტში საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლაზე, რომელსაც მთავრობის წევრები, როგორც ცნობილია, არ დასწრებია.
ჩვენ ვისმენთ ჩემი აზრით გამომართლებ და უსამართო კრიტიკას მთავრობის წევრების, მთავრობის მუშაობის მისამართით, ჩვენი გუნდის წევრის, პრეზიდენტის მხრიდან. ეს ძალიან სამწყურო ჩემთვის.
დღეს მოისმენთ როგორულ ინტერვიუს სამჯერად სოფლიოში აუტიზმის დღის აღნიშვნასთან დაკავშირებით ვესაუბრეთ საქართველოს აუტიზმის ასოციაციის ხელმძღვანელს და ბავშვის განვითარების ინსტიტუტის აუტიზმის ცენტრის ხელმძღვანელ სოფიო კერესელიძეს.
მშობლები უბრალოდ უნდა იყვნენ ძალიან ძლიერები, იმიტომ რომ ეს არის ისეთი პრობლემა, რომელსაც თქვათ დამალვით ვერ მოერევ. და პირველი რაც უნდა გააკეთდეს მშობლისთვის, ყველაზე სწორი არის, რომ მიიღო შენი შვილი ისეთი, როგორიც არის.
უცხოეთის ამბებიდან შევეხებით ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკებას და უკრაინა-რუსეთის კონტრაქტს, რომლითაც უკრაინას $100 გაუიაფთა გაზით მომარაგება. დარჩით ჩვენს ტალხებს FM 7.4. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველო ევროკავშირის სტრატეგიული დიალოგის მორიგის შეხვედრის ფონზე კიდევ ერთხელ წამოიჭრა რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის საკითხი ოკუპირებული ტერიტორიების პრობლემატიკის კონტექსტში. განსაკუთრებული ასთა სხვადასხვაობა გამოიწვია ბრიუსელში მყოფი სახელმწიფო მინისტრის პაატა ზაქარიაშვილის განცხადებამ იმის თაობაზე, რომ ევროკავშირი ცალსახად და მკაფიოდ მოითხოვს ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონის შერბილებას. პოლიტიკური ოპონენტების გარდა ექსპერტების ნაწილიც თვლის, რომ ასეთი დათმობა რუსეთის ისქვილზე დაასხამს წყალს. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ლელა კუნჯულია მოამზადა.
სტრატეგიული დიალოგის მესამე შეხვედრის შემდეგ გამოქვეყნებულ ოფიციალურ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ ევროკავშირმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ მტკიცე მხარდაჭერა და დაგმო რუსეთის მიერ ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულებების ხელმოწერა საქართველოს რეგიონებთან, აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, თბილისმა და ბრიუსელმა სტრატეგიული დიალოგის ფარგლებში დაადასტურეს მშვიდობისა და სტაბილურობის მიმართ მხარდაჭერა და მზადყოფნა გამოთქვეს კიდევ უფრო გააძლიერონ საქართველოში კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით გადაწყვეტისკენ მიმართული ძალისხმევა. სწორედ ამ კონტექსტში განიხილავს ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონში შესატანის ცვლილებებს შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი პაატა ზაქარიაშვილი და ამაში ახალი არაფერია. თუმცა ბრიუსელში გაკეთებულ კომენტარში ის ამას ევროკავშირის მტკიცე მოთხოვნად მოიხსენიებს.
ევროკავშირი ცალსახად კაფედ მოითხოვს, რომ ბოლოს ჩვენ შევიტანოთ ცნობები კანონში ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ. ეს არის სწორედ ევროკავშირის მოთხოვნა, ამაზე იყო საუბარი, თუ რა უშლის ხელს ამ კანონში ცნობების შეტანას. ჩემი არგუმენტები, მათი არგუმენტები თქვენ ერთმანეთს არ შეიძლება ადამიანი, რომელიც შეგნებულად არ არღო სახელმწიფო საზღვარს, მას უნდა დავაპატიმრებდეთ. რა თქმა უნდა, არ უნდა მოვეფერო და მადლობა უნდა უთხოთ, მაგრამ უნდა უთხოთ, რომ მან დაარღვია კანონი და შესაბამის საშელი მიიღოს არასესხელ სამართლის.
კანონში შესატანი ცვლილებები, რაზეც პაატა ზაქარიაშვილი ლაპარაკობს, პარლამენტმა პირველი მოსმენით 2013 წლის 17 მაისს დაამტკიცა, მაგრამ მას შემდეგ ეს პროცესი შეჩერდა. კანონის შერბილების მოწინააღმდეგეები თვლიან, რომ ასეთი კომპრომისი საქართველოს ინტერესებზე მეტად რუსეთის ინტერესებს შეესაბამება, რადგანაც მოსკოვმა თბილისს არაერთხელ მოსთხოვა ამ კანონის გაუქმება. მიუღებელია, როდესაც გადაწყვეტილებებს თბილისი რომელიმე გარეძალას აბრალებს. შეუძლებელია, რომ ევროკავშირს თბილისისთვის ამ კანონის ქვეყნის შეცვლა მოეთხოვა, უთხრა რადიო თავისუფლებას საქართველოს სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტის ვიცე-პრეზიდენტმა ირაკლი ფორჩხიძემ. მისთვის გაუგებარია, რა საჭიროა რუსეთისთვის ხელსაყრელ დათმობაზე წასვლა მაშინ, როცა თავად რუსეთი პრაქტიკულად არანაირ ანგარიშს არ უწევს საქართველოს და სულ უფრო მეტ აგრესიას ავლენს საქართველოს მთავრობის დათბობის პოლიტიკის საპასუხოდ.
მე ვერ ხედავ ვერანაირ ამ შემთხვევაში მიზეს, თუ რატომ უნდა მოხდეს გადახედვა ოკუპაციის შესახებ კანონებზე. მე გონია, რომ ამის შერბილება საქართველოსთვის მისაღების შედეგის დაუდგომლას არ შედის საქართველოს ინტერესებში და თქვენ ჩვენ გადაწყვიტეთ ვის ინტერესებში იქნება ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, რუსეთის, იმიტომ რომ რუსეთს აწყობს, რომ საქართველოს კანონმდებლობა, რომელიც არსებობს ოკუპაციიდან გამომდინარე, რომელიც მნიშვნელოვნად ასახავს იმ რეალობას, რომელიც საქართველოს შეიქმნა 2008 წლის შემდეგ, იყოს ეროზირებული, ანუ აღარ არსებობს და საქართველოს შეცვალა თავისი პოზიცია.
ის რომ ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებების შედეგს გამოიღებს, ასევე არ ჰგონია საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტ შორენა ლორთქიფანიძეს და მით უმეტეს რუსეთის მხრიდან უკრაინაში გამოვლენილი აგრესიის ფონზე. ანალიტიკოსი ჩვენთან საუბრისას გამოხატავს შის, რომ შესაძლოა საქართველოს კეთილინება რუსეთმა სათავისოდ გამოიყენოს.
თა არის ინიციატივა, შეიძლება კეთილშობილურიც, რომ რაღაცა პროცესებს მისცეს ბიცკი. ამას ხედავ, მაგრამ რამდენად შევძლებთ ამ პროცესში შევიდეთ ბოლომდე, აი ამის საშიშროებასაც ხედავ. ჩემ ძირითადი წუხილი არის იმაში, რამდენად შეძლებს საქართველო აკონტროლოს ეს პროცესი, აკონტროლოს, აი სადამდე წავა ეს პროცესი.
რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობების საკითხის ჭრილში ბოლო პერიოდში განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო პრაღის არაფორმალური დიალოგის თემამ და მასში მონაწილე ზურაბ აბაშიძის პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის უფლებამოსილების საკითხმა. გავხსენოთ, რომ მაგალითად თავისუფალი დემოკრატების აზრით ზურაბ აბაშიძე საეჭოდ გააქტიურდა და კომენტარებს იმ საკითხებზეც კი აკეთებს, რაც მის კომპეტენციაში არ შედის, მაგალითად ნატოს თემაზე. სპეციალური წარმომადგენლის საკითხით პრეზიდენტიც დაინტერესდა. მანამდე გაკეთებული საგანგებო განცხადების შინაარსი მან 31 მარტს პარლამენტში გამოსვლისას გამოიმეორა და აღნიშნა, რომ რუსეთის ფედერაციასთან ურთიერთობაში სპეციალური წარმომადგენლის მანდატი კანონით ზუსტად არ არის განსაზღვრული. პრეზიდენტი აუცილებლად მიიჩნევს, რომ ზურაბ აბაშიძის ქმედებათა სრული ინტეგრაცია მოხდეს საგარეო საქმეთა სამინისტროს პოლიტიკაში და სამინისტროსთან მჭიდრო კოორდინაციის გზით. ზურაბ აბაშიძემ პრეზიდენტს ბრიუსელიდან უპასუხა. ისიც ჩავიდა საქართველოს დელეგაციის შემადგენლობაში, რომელსაც საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი ხელმძღვანელობს. ზურაბ აბაშიძეს კარგად არ ესმის, თუ რას გულისხმობს საქართველოს პრეზიდენტი, რადგანაც საგარეო უწყებასთან კოორდინაცია ყოველთვის მჭიდრო იყო.
დღიდან ამ ფორმატის დაარსებისა საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი იღებს მასში მონაწილეობას. შესაბამის ინფორმაცია შემდგომ ეგზერნება ყველა უწყებას, რომელსაც რაღაც შეხება აქვს აი ამ ქართულ-რუსულ პრობლემატიკასთან.
კარასინი აბაშიძის ფორმატის მიმართ ბოლო დროს გამწვავებულ ინტერეს გადაჭარბებულად მიიჩნევს სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის დირექტორი ირაკლი მენაღარიშვილი. ის თვლის, რომ ეკონომიკური თუ კულტურული საკითხების შესათანხმებლად შექმნილი პრაღის ფორმატი საკომუნიკაციო არხის ფუნქციას ასრულებს და მისი შეწყვეტა ამ ეტაპზე გამართლებული არ იქნებოდა. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Радио Эхо Кавказа. Радио თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 14 წუთია. Could be the end. უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოს პრეზიდენტის ყოველწლიურ მოხსენებას საპარლამენტო უმრავლესობისა და უმცირესობის შემდეგ გამოეხმაურდნენ თავრობის წარმომადგენლები, რომლებიც ამ ორი დღის წინ, 31 მარტს, პრეზიდენტის გამოსვლისას პლენარულ სხდომათა დარბაზში არ იმყოფებოდნენ. შესაბამისად, პრემიერ-მინისტრმა პრეზიდენტის მოხსენებაში გამოთქმულ კრიტიკას და შენიშვნებს ერთი დღის დაგვიანებით უპასუხა. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
საქართველოს პრეზიდენტმა თავის ყოველწლიურ მოხსენებაში ქვეყნის მართვის სტილი გააკრიტიკა და სახელმწიფო სტრუქტურების დუბლირების მანკიერ პრაქტიკაზე გაამახვილა ყურადღება. გიორგი მარგველაშვილმა განაცხადა, რომ სისტემური პარალელიზმი ასუსტებს სახელმწიფოს და მაგალითად მოიტანა პრემიერ-მინისტრის დაქვემდებარებაში მყოფი საბჭოები და კომისიები, რომლებიც ახდენენ ფუნქციების დუბლირებას ეკონომიკის, საგარეო პოლიტიკისა და სხვა სფეროებში.
დღეს სახეზე გვაქვს 2000-მდე საბჭო და სტრუქტურა, რომლებიც კანონმდებლობით უკვე არსებული ორგანოების ფუნქციების დუბლირებას ახდენენ და შინ შემთხვევაში მათ ზემდგომებად გვევლინებიან.
პრეზიდენტის მოხსენების სწორედ ეს ნაწილი აღიქვა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ყველაზე მძაფრად, თუმცა იმის გამო, რომ 31 მარტს არც ის და არც მთავრობის სხვა წევრები პრეზიდენტის მოხსენების მოსასმენად პარლამენტში არ იმყოფებოდნენ, პრეზიდენტის შენიშვნას ერთი დღის დაგვიანებით უპასუხა.
საწყენია, როცა მიუთითებენ გუნდურობაზე, ერთი გუნდის დემონსტრებაზე და მაშინ ჩვენ ვისმენთ ჩემი აზრით გაუმართლებელ და უსამართლო კრიტიკას მთავრობის წევრების, მთავრობის მუშაობის მისამართით, ჩვენი გუნდის წევრის პრეზიდენტის მხრიდან. ეს ძალიან სამწუხაროა ჩემთვის.
პრეზიდენტის გამოსვლის ტონისა და შინაარსის გამო ასევე წუხილი გამოთქვეს მთავრობის სხვა წევრებმაც. მაგალითად, იუსტიციის მინისტრმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტი არ ფლობს ინფორმაციას პირველი წყაროდან და ამის გამო მისი დასკვნები ან უსაფუძლოა, ან დაგვიანებული. კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე კი პრეზიდენტის მოხსენების იმ ნაწილს გამოეხმაურა, რომელიც საყდრისი საბადოს განადგურება შეეხება. ეჭვი მაქვს, რომ პრეზიდენტს დეტალური ინფორმაცია არ ჰქონდა. მე ვერ შევაფასებდი ჩვენს ქმედებას, როგორც სამართლოს უპატივცემულობას, განაცხადა მიხეილ გიორგაძემ. მთავრობის წევრთა რეაქციების პასუხად პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა თქვა, რომ კმაყოფილია მთავრობის რეაქციით.
მე მივესალმები იმას, რომ პრემიერ-მინისტრი, ისევე როგორც მინისტრები, დეტალურად გადიან ჩემი გამოსვლის შინაარს, სწავლობენ დეტალურად.
პრეზიდენტის ამოსაზრებას იზიარებს სამოქალაქო საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი, თუმცა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცვლიშვილი მიიჩნევს, რომ ქვეყნისა და მისი სახელმწიფო ინსტიტუტებისათვის უმჯობესი იქნება, თუ კი პრემიერ-მინისტრი და პრეზიდენტი ერთ სივრცეში მოახერხებენ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე მსჯელობასა და ინფორმაციის გაცვლას.
სივრცეში შეიძლება ვერ ხერხდება მათი დაჯდომა, იქნება ეს პარლამენტის თქვათ მაგალითად ეროვნული შიშების საბჭო, რომლის წევრიც არის პრემიერ-მინისტრი და რომელსაც ხელმძღვანელობს პრეზიდენტი. ანუ ხედავთ, რომ არ შედან და არ განიხილავენ ქვეყნის წინაშე რომ საჭიროა და საკითხებს, და მხოლოდ მედიით აქვთ შესაძლებლობა, რომ ერთმანეთს გაუზიარონ თავიანთი მოსაზრებები, მათ შორის ერთი მეორის აზრებზე და კრიტიკაზე. ბუნებრივია, ეს არ არის ის ფორმატი, რომელიც სასურველია, რომ არსებობდეს ქვეყანაში, ვინაიდან ეს ფიქრობ აფერხებს გარკვეულ წილად გადაწყვეტილების მიღების პროცესს, კონსენსუსზე ორიენტირებულ პროცესს და ქვეყნის განვითარებასაც.
ეს იყო ანა ნაცვლიშვილი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი. ეკა გიგაური კი მიიჩნევს, რომ მთავრობის წევრები აუცილებლად უნდა ესწრებოდნენ პრეზიდენტის ყოველწლიურ გამოსვლას პარლამენტში.
ეს ასევე იქნება საზოგადოებისთვის ერთგვარი გზავნილი, რომ მიუხედავად განსხვავებული პოზიციებისა, ჩვენ მაინც დემსახურებით ამ სახელმწიფოს და გვინდა კარგი ამ სახელმწიფოსთვის და ამაში ვართ ერთიანი. ასევე მგონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა, რომ ყოფილიყო დებატები პარლამენტში, ით უმეტეს, რომ არც პრეზიდენტს არ ჰქონია ამასთან დაკავშირებით პრობლემა.
ეკა გიგაური მიიჩნევს, რომ მთავრობამ დეტალურად უნდა გაანალიზოს ყველა ის არგუმენტი, რაც პრეზიდენტს თავის მოხსენებაში ჰქონდა გამოთქმული და მათი ნაწილი გაიზიაროს კიდეც. ეკა გიგაურის თქმით, პრეზიდენტსა და მთავრობას ასევე უნდა ჰქონდეთ უკეთესი კომუნიკაცია ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორიც ეროვნული უსაფრთხოება და ქვეყნის საგარეო კურსია. ჯიმშერ ეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
90-ში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას ხუთშაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგრძობთ მაუწყებლობას. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა ეგრეთ წოდებული დეზერტირების ბაზრის ორი ვეტექიმი დააგავა. სამართალდამცველების ვარაუდით ისინი გაყალბებული ბეჭდით დახავდნენ სასაკლაოს გვერდისავლით ბაზარში გასაყიდად შეტანილ გაურკვეველი წარმოშობის ხორცს. რა ვითარება სურსათის უვნებლობის თვალსაზრისით ბაზრებში და როგორ არ უნდა დასარალდეს მომხმარებელი, ამას Нино Харадзе из сюжетидан შეითხოვთ.
ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციით ორი დაკავებული ვეტექიმი გარკვეული თანხის სანაცვლოდ ყალბი მონაცემები თავსებდნენ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის ეროვნული სააგენტოს ვეტერინარულ მოწმობა ფორმაურს, რომელსაც სამდღიანი ვადა აქვს და მას გაყალბებული ბეჭდით ამოწმებდნენ თითქოს ის გაცემული იყო ერთ-ერთი რეგისტრირებული სასაკლაოს მიერ და ამით საეჭვო ხორცს ყიდიდნენ.
ასარებდნენ გაურკვეველი წარმომავლობის სასაკლაოს გვერდისავლით დაკულ ხორც პროდუქტებს აღნიშნული პროდუქციით მოვაჭრე პირებზე. გარდა ამისა, ბრალდებულები ხორც პროდუქტებს ამოწმებდნენ ყალბი ბეჭდით და მათი კანონსაწინააღმდეგო ქმედების შედეგად ვეტერინარულად შეუმოწმებელი ხორც პროდუქტი ხვდებოდა სავაჭრო დახლებზე.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსის ზაზა ზოლიძის ინფორმაციით, გამოვლენილი დარღვევა მრავლობით ხასიათს არ ატარებს, რაც უკანასკნელ წლებში კონტროლის გამკაცრებული მექანიზმის ამუშავების შედეგია. სურსათის ეროვნული სააგენტო სასაკლაოების გარდა ასეთ იგი 89 სასაკლაო ფუნქციონირებს საქართველოს მასშტაბით, ვეტერინარის სრულ სპექტრს უწევს ზედამხედველობას.
რაც შეეხება აგრარულ ბაზრებს, ამაზეც მეტი საკანონმდებლო ცვლილებები იქნება ახლა ინიცირებული, რომელიც ბაზრის ადმინისტრაციას დაავალდებულებს, რომ უზრუნველყოს თავისი მოვაჭრეების იმ პირობებით მომარაგება და უზრუნველყოფა, რომელიც ელემენტარული ჰიგიენის ნორმების დაცვისთვის და ელემენტარული პირობები დაუშვათ, იგივე მაცივარი და ასე შემდეგ, რომ კონტენტ მაღალი რისკის პროდუქციის გამყიდულებს საკომეურნეო ბაზრებში.
ამასთან ზაზადოლიძის სიტყვებით, სავარაუდოდ ზაფხულში უკვე დასრულდება ელექტრონული სისტემის შექმნა, რომელიც საქმროლის ხორცის უსაფრთხოების გარანტიებსაც შექმნის.
ცხოველთა იდენტიფიკაცია რეგისტრაციის ახალი ელექტრონული პროგრამა, შემდეგ ამას მოყვება უკვე სასაკლაოდან გამოსული სურსათის, ანუ ამ შემთხვევაში საქმროლის ხორცის ელექტრონული ბაზის არსებობა, მისი მარკირება, ეტიკეტირება და შესაბამისად ეს სისტემები მოგეხსენებათ ფინანსთა სამინისტროს აქვს ასევე სასაქმროს ზედნადების კუთხით ამ საქმროლის მოძრაობის კონტროლის სისტემა. აი ეს ყველაფერი ერთად შეიძლება ჩვენ გავაკეთოთ ერთიან სისტემაში, სადაც მიკვლევადი და კონტროლირებადი იქნება ამ საქმროლის მოძრაობა.
თუმცა მთავარ პრობლემა სურსათის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელს მაინც მეწარმეებისა და მომხმარებლების ცნობიერების ამაღლება მიაჩნია იმისთვის, რომ მეწარმეები მიხვდნენ, რომ აღარა წარმოონმავნენ პროდუქცია, მომხმარებელი კი დაფიქრდეს, რას და სატყიდულობს. ყველაფერი კონტროლის მასშტაბზეა დამოკიდებული, ამბობს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის პროგრამა მომხმარებელი GIS ხელმძღვანელი ლია თოდუა. მისი სიტყვებით, 2010 წლიდან მოყოლებული ნელ-ნელა დაიწყო სურსათის ეროვნული სააგენტოს კონტროლის მექანიზმების ამოქმედება, მაგრამ ჯერ კიდევ არ არის ისეთ მასშტაბზე გასული, რომ ყველა მეწარმე მიხვდეს სურსათის უვნებლობა და უსაფრთხოება აუცილებლად დასაცავი რომაა.
რამოდენიმე ათობით ათასი ბიზნეს ოპერატორი ფუნქციონირებს სურსათის სფეროში, რომელშიც ერთხელაც კი არ შესულა შესამოწმებლად არავინ და შესაბამისად დარღვევები, რა თქმა უნდა, მოსაოდნელი ვერ. ყველაზე მძიმე არის ბაზრები, მაგრამ ახლა ვერ გაამტყუნებ სააგენტოს იმით, რომ დაიწყეს პირველ რიგში, პირველი ყურადღება აქვს სასაკლაოზე, მერე სკოლებზე და ბაღებზე, რა თქმა უნდა ეს მისაღებია. და ნუ ეტყობა ბაზრებს ვერ გავწდენ, ყველა წესით უნდა შეამოწმონ ყველა ბაზარი ხშირად, ყველა რესტორანი, ყველა კაფე და ასე შემდეგ, და ამდენ სჭირდება ძალიან დიდი რესურსი. რესურსი არ არის იმხელა გამოყოფილი სამწუხაროდ.
წელს 30-ზე მეტ საწარმოს პროდუქციის წარმოებისა და რეალიზაციის უფლება შეუწყდაო, ამბობს საქართველოს მომხმარებელთა ფედერაციის თავმჯდომარე მადონა კოიძე. მისი თქმით, მთავარ პრობლემად ჯერ კიდევ გარევაჭრობა რჩება, სადაც ყველაზე მეტად ირღვევა საკვების შენახვა რეალიზაციის პირობები. იქ სურსათის ეროვნული სააგენტოს კომპეტენცია არ ვრცელდება. გარემოვაჭრეები კი მადონა კოიძის თქმით ბაზრებში შესვლის წინააღმდეგი არიან. დავადება და კონტროლის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით წელს საკვებით ინტოქსიკაციის მასშტაბური შემთხვევები არ გამოვლენილა. სულ რამდენიმე შემთხვევა დაფიქსირდა, სადაც საერთო რისკის ფაქტორად ხორცის პროდუქტები იყო მიჩნეული. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Thank you. მოსმენთ რადიო თავისუფლება საქართველოში 18 საათი და 20 წუთი სრულდება. სტუდიაში დაბრუნდა სალომე ასათიანი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მუჰამად ზარიფის თანახმად მნიშვნელოვანი პროგრესი აღინიშნა, თუმცა საბოლოო შედეგი ჯერ არ არის მიღწეული მოლაპარაკებებზე, რომელთა მიზანია თეირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ შეთანხმების მიღწევა. ზარიფი ამ განცხადებით გამოვიდა 2 აპრილს იმ ფონზე, როცა 6 წამყვანი ქვეყნის და ირანის მაღალი რანგის დიპლომატები მოლაპარაკებას განაგრძობენ, მიუხედავად იმისა, რომ შეთანხმების ჩარჩოს მიღწევა ვერ მოხერხდა დათქმულ ვადაში 31 მარტამდე. ოხოტის ზღვაში ჩაძირული თევსაჭერი გემის დალნი ვოსტოკის ეკიპაჟის 63 წევრი ამოიყვანეს წყლიდან, ნაპოვნია 54 დაღუპულის გვამი, კიდევ 15 ადამიანს ეძებენ. კენიის ჩრდილო-აღმოსავლეთში სომალისთან საზღვრის ახლოს ნიღბიანმა ექსტრემისტებმა იერიში მიიტანეს კოლეჯის შენობაზე, დახოცეს სუმცირე 14 ადამიანი და მძევლად აიყვანეს მოსწავლეები. ექსტრემისტულმა ორგანიზაციამ ალ-შაბააბმა განაცხადა, რომ თავდასხმა მან მოაწყო, რათა სამაგიერო გადაეხადა სომალიში მებრძოლი კენიელი სამხედროების გამო. ოფიციალური პირების ინფორმაციით, სუმცირე 17 ადამიანი დაიღუპა და 40-ზე მეტი დაიჭრა, მათ შორის გავლენიანი პარლამენტარი აღმოსავლეთ ავღანეთში თვითმკვლელი მოიერიშის მიერ მოწყობილი თავდასხმის შედეგად. დღეს თბილისში გაიმართა საქართველოს, აზერბაიჯანის და თურქეთის თავდაცვის მინისტრების მინდია ჯანელიძის, ზაქირ ჰასანოვის და ისმეთ ილმაზის შეხვედრა. 2012 წლიდან ამოქმედებული სამხრივი თანამშრომლობის ფორმატით თავდაცვის მინისტრები ერთმანეთს წელიწადში ორჯერ ხვდებიან. სასამართლომ ეგრეთ წოდებულ ჯაშუშების საქმეზე პატიმრობა გაუუქმა თავდაცვის ყოფილ მინისტრს ბაჩო ახალაიას. ამის შესახებ მისი ადვოკატი მალხაზ ველიჯანაშვილი იუწყება. ბაჩო ახალაია პატიმრობაში რჩება, რადგან მას სხვა საქმეებზეც აქვს მისჯილი თავისუფლების აღკვეთა.
სალომე ასათიანმა გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ჩვენს მაუწყებლობას ახლა ყოველკვირეული ინტერვიუთი ვაქცელებთ. დღეს 2 აპრილს მსოფლიო აუტიზმის დღეს აღნიშნავს. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მიერ ამ დღის დაწესება ემსახურება აუტიზმთან დაკავშირებული პრობლემების შესახებ საზოგადოების ინფორმირებას და არსებული გამოწვევების დაცლებას. რამდენიმე წელია ეს დღე საქართველოშიც აღინიშნება. რა პრობლემებს აწყდებიან დღეს საქართველოში აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვები და მათი მშობლები? არსებობს თუ არა საქართველოში ზუსტი დიაგნოსტირების სისტემა? ამ და სხვა შეკითხვებით ჩვენმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა მიმართა საქართველოს აუტიზმის ასოციაციის ხელმძღვანელს და ბავშვის განვითარების ინსტიტუტის აუტიზმის ცენტრის ხელმძღვანელს სოფიო კერესელიძეს.
პირველ რიგში სოფო, მინდა გკითხოთ იმ პროგრამების შესახებ, რა პროგრამებიც არსებობს აუტისტის სპექტრის მქონე ბავშვებისათვის, სახელმწიფო პროგრამები, და რამდენად სრულყოფილია ეს პროგრამები, როგორ მიგაჩნიათ თქვენ?
ეს სახელმწიფო პროგრამები არსებობს მხოლოდ ბავშვებისათვის, იმისათვის, რომ მოხდეს მათი დიაგნოსტირება. არის თუ არა აუტიზმის სპექტრის აშლილობა ამ შემთხვევაში. რაც შეეხება საბილიტაციო პროგრამებიდან, ფინანსდება მხოლოდ ბავშვის ადრეული განვითარების პროგრამა, რომელიც არ არის საკმარისი აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვისათვის, იმიტომ რომ გულისხმობს კვირაში 2 საათის მეცადინეობას, რაც სრულიად არასაკმარისია, თუნდაც მინიმალური მათი საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად. სხვა სახელმწიფო პროგრამები სამწუხარო დღესდღეობით საქართველოში ჯერჯერობით არ არის. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ მოვამზადეთ ერთობლივად არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და ჯანდაცვის სამინისტროსთან თანამშრომლობით, ჯერჯერობით ის არ შესულა, ასე ვთქვათ, არამოქმედებულა. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ჯანდაცვის სამინისტროსთვის შეგვეთავაზებინა ბავშვებისათვის აუცილებელი მინიმალური სერვისების პროგრამის დაფინანსება, რაც ჯერჯერობით არ გამოგვივით.
რა არის მიზეზი, ვთქვათ, აი ამ შეფერხების? აქ ქონდათ იქიდან რაიმე პასუხი, რის გამოც ვერ ხერხდება ამ ეტაპზე აი ამ პროგრამის განხორციელება?
რაც ახლა შევიტყვეთ, რომ ეს დასაფინანსებლად 2015 წლის განმავლობაში გადაეცა მერიას აი ეს პროგრამა. შემდგომში შევეცდებით და ალბათ ჩვენი შრომისაგანი უნდა იყოს, რომ უკვე ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალურ დეპარტამენტის ბიუჯეტში ჩაჯდეს ამ ბავშვების დაფინანსება უკვე 2016 წლიდან, ჩემი აზრით.
ქცევით თერაპიაზე მინდა გკითხოთ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვებისათვის. სად შეიძლება აი ამ მომსახურების მიღება დღეს საქართველოში? ვგულისხმობ, როგორც თბილის, ასევე რამდგომარეობა არის რეგიონებში ამ მიმართულებით?
ჩემი ინფორმაციით, დღეს მხოლოდ თბილისში არის შესაძლებელი ნორმალური, ასე ვთქვათ, გამოყენებითი ქცევის ანალიზზე დაფუძნებული თერაპიის მიღება. ეს შესაძლებელია როგორც ჩვენთან ცენტრში, ასევე ნეირორეაბილიტაციის ცენტრში, რომელიც მდებარეობს იაშვილის კლინიკასთან.
ანუ რეგიონები ამ მხრივ ყოველად
რეგიონებში ესეთი სპეციფიური, ესეთი ჩვენნაირი ცენტრი არ არსებობს.
რას გულისხმობს აი ეს კურსი? რას აკეთებენ აქ ბავშვები, ფსიქოლოგები?
ეს გულისხმობს ყველა უნარებზე მუშაობას ბავშვებთან. რასაც ჭირდება დიდი ინტენსივობა, გრძელვადიანი თერაპია არის და გულისხმობს დღეში ხანდახან რამოდენიმე საათის მუშაობას. განსაკუთრებით ეს ეხება სკოლამდელი ასაკის ბავშვებს, განსაკუთრებით პირველადი მომართვის შემთხვევაში.
რა სწავლობენ ისინი აქ?
აბსოლუტურად ყველაფერს. სახელი, გვარი, თვალით კონტაქტი, ხელის ჩამორთმევა, მუშაობთ ყველაფერზე აბსოლუტურად. სოციალურ უნარებზე, ურთიერთობაზე.
რამდენად მნიშვნელოვანი არის ადრეულ ეტაპზე დიაგნოსტირება და რა ითვლება ადრეულ ეტაპად, თქვა რა ასაკი?
რისკ ჯგუფის დადგენა უკვე სადღაც წელიწადიდან, წელიწადდაორი თვიდან მშობელ შეუულია უკვე მიიტანოს ეჭვი. მაგრამ ხშირად ხდება, რომ ბავშვი ტიპურად ვითარდება, ვთქვათ, 2 წლის, 2 წლის ნახევრის ასაკამდე და მერე იწყება რეგრესი, მკვეთრი რეგრესი. და განსაკუთრებით ეფექტურია 18-დან 30-მდე პერიოდში დაწყებული ინტენსიური ქცევითი თერაპია ინდივიდუალური პროგრამით, ასეთი არის ამერიკული კვლევის შედეგი.
და რა შემთხვევაში უნდა მიაქციოს მშობელმა ყურადღება უკვე ბავშვს? რა მიანიშნებს იმას, რომ
მე ვფიქრობ, რომ უკვე ორსულობის პერიოდიდან იმდენად ინფორმირებული უნდა იყოს დედა, რომ იცოდეს, ანუ რას ნიშნავს რისკის ჯგუფის ქვეშ ყოფნა. ანუ თუ ოჯახში იყო ვიღაც, ვისაც დიდი ხნის განმავლობაში არ შეეძლო მეტყოლება და მერე ამეტყოლდა, თუ არის საშიშროება იმისა, რომ დედას ორსულობის პერიოდში ჰქონდა რაღაცა გართულებები, რა თქმა უნდა, ნაადრევი მშობიარობაც ეს ყველაფერი რისკ ფაქტორად ითვლება იმისა, რომ შეიძლება მომავალში განვითარდეს აუტიზმის სპექტრის აშლილობა. ყურადღებიანი მშობელი აუცილებლად რეგულარულად ბავშვს უნდა ატარებდეს პედიატრთან და უნდა ამოწმებდეს, რომ მიყვება თუ არა ბავშვი განვითარების თვალსაზრისით მისთვის დადგენილ, ასე ვთქვათ, ნორმებს. თუ შეამჩნევს და ვთქვათ შეფერხებას რაღაც გარკვეული სფეროებში, მაშინ თავი საჭიროა რომ ის გადამისამართებული იყოს შემდგომ უკვე ფსიქოლოგთან და რაც უფრო პატარა ბავშვი მით უფრო დიდი არის შესაძლებლობა რომ შეიძლება მშობლის აქტიურობით და ამ რეკომენდაციებით გამოვიდეს მდგომარეობიდან.
დიაგნოსტირებაზე მინდა გკითხოთ, რამდენად ზუსტი დიაგნოზი ისმევა?
ეხლა ექიმები ვარ და დიაგნოსტიკური შეცდომები ყველგან არსებობს, მაგრამ დღეს საქართველოში შესაძლებელია უკვე 18 თვის ასაკიდან დაისვას ბავშვის ესე ვთქვათ დიაგნოზი, აუტიზმის სპექტრის საშუალობის დიაგნოზი, რაც ხდება აგრეთვე და ვერ შევადარებ თქვათ 1-5-6 წლის უკან, 7 წლის უკან რა სიტუაციაც იყო საქართველოში. დღეს საქართველოში მხოლოდ ორ ადგილა შესაძლებელია ბავშვების უფასოვანი დიაგნოსტიკა, ეს გახლავთ ნეიროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტი და აგრეთვე ნეირორეაბილიტაციის ცენტრი, რომელიც მდებარეობს იაშვილის კლინიკის გვერდით.
აუცილებლად მინდა გკითხოთ ინკლუზიურ განათლებაზე, როდესაც საქმე ეხება აუტისტური სპექტრის საშუალობის მქონე ბავშვებზე, რამდენად მნიშვნელოვანია არის ამ ბავშვებისთვის ინკლუზიური განათლება და რამდენად არის მზად იგივე სკოლამდელი ასაკის დაწესებულებები და შემდეგ უკვე სკოლები იმისათვის, რომ მიიღონ ეს ბავშვები?
ძალიან კარგი შეკითხვაა. გადამწყვეტი ჩემთვის როგორც მშობლისთვის არის ის კეთილგანწყობა, რომელიც მოდის თქვათ ჩემი შვილის თანაკლასელებისაგან ან ბაღის ბავშვებისგან, რომლებიც სწავლობენ ჩვენ შვილებთან ერთად. დღეს მე ვიტყოდი, რომ სწორედ ინკლუზიური განათლების დამსახურებაა, რომ ჩვენ შვილებს აქვთ უფლება და შესაძლებლობა, რომ ისწავლონ საჯარო სკოლებში, თუმცა ეს არ არის საკმარისი მათთვის განათლების მისაღებად. მათ სჭირდება ძალიან სპეციფიური განათლების სისტემა, მათზე მორგებული, რომლისთვისაც ხშირად ჩვეულებრივი საჯარო სკოლის პედაგოგები არ არიან მზად. მაგრამ თვითონ იმ ფაქტმა, რომ შესაძლებელი გახდა ბავშვების სკოლაში სწავლება და იურიდიულად ასე თუ ისე ისინი დაცულები არიან, შესაბამისად პედაგოგებიც გაიზარდნენ მათთან ურთიერთობით. დღეს შემიძლია ნამდვილად თქვა, რომ ამ მხრივ, ესე ვთქვათ, კეთილგანწყობა მშობლების და ბავშვების მხრიდან გაცილებით მაღალია და გაცილებით კეთილსაიმედო, ასე ვთქვათ, მომავლისათვის, რომ ეს ბავშვები შემდგომში უკვე სოციალურად უფრო მეტად ადაპტირებულები იქნებიან და უფრო უკეთ შეძლებენ, თქვათ, თავისი კარგი უნარების წარმოჩინებას, ვიდრე ეს შესაძლებელი იყო მანამდე.
რას ეტყოდით იმ მშობლებს, იმ ადამიანებს, რომლებიც ჯერ კიდევ მალავენ ბავშვებს, რომლებსაც აქვთ აუტისტური სპექტრის საშიშობა?
მშობლები უბრალოდ უნდა იყვნენ ძალიან ძლიერები, იმიტომ რომ ეს არის ისეთი პრობლემა, რომელსაც თქვათ დამალვით ვერ მოერევ. და პირველი რაც უნდა გააკეთდეს მშობლისთვის ყველაზე სწორი არის, რომ მიიღო შენი შვილი ისეთი, როგორიც არის. ანუ შენ მიიღო პირველად შენი შვილი და მე უკვე შეძლებ დაცვას სხვებისგან, ვინც ფიქრობ, რომ თქვათ არასწორად ექცევა მათ.
ამბობს საქართველოს აუტიზმის ასოციაციის ხელმძღვანელი და ბავშვის განვითარების ინსტიტუტის აუტიზმის ცენტრის ხელმძღვანელი სოფიო კერესელიძე. მას თბილისში ესაუბრა ნინო თარხნიშვილი, როგორც უკვე ვთქვით, დღეს 2 აპრილს მსოფლიოში აღინიშნება აუტიზმის დღე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ფსიქოლოგი თამუნა ისაკაძე, განათლების სამინისტროს ინკლუზიური განათლების განვითარების სამართლოს მულტიდისციპლინარული გუნდის კოორდინატორი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 5 აპრილს ჩვენი რადიო საღამოს და ღამის გადაცემებში, ახლა კი ხუთშაბათის საღამოს გადაცემას ვაქცევთ.
There's a nail in the door and it's glass on the lawn. Tacks on the floor and the TV is on. I'll always sleep with my guns when you're gone. There's a blade by the bed and a phone in my hand. A dog on the floor and some cash on the nightstand. When I'm all alone, the demon stops. And I just can't say what should I do. Just a little baby, what if the lights go out and maybe, and then the wind just starts to move outside the door and follow me home now. Good night. Ooh, I want the sun. If it's not here soon, I might be done. There's a shark in the pool and a witch in the tree. A crazy old neighbor and he's been watching me. And his footsteps loud and strong coming down the hall. Something's under the bed, now it's out in the hills. There's a big black coat sitting on my window ledge. And I hear something scratching through the wall.
Усмент радио თავისუფლებას საქართველოში 18 საათი და 47 წუთია. ახლა საერთაშორისო თემებზე ვილაპარაკებთ. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, მისი ქვეყნის ბირთვული პროგრამის შესახებ მოლაპარაკებებში პროგრესია, მაგრამ შეთანხმებისთვის შერ არ მიუღწევიათ. 6 წამყვანი ქვეყნის და ირანის მაღალი რანგის დიპლომატები მოლაპარაკებას განაგრძობენ, მიუხედავად იმისა, რომ ჩარჩო შეთანხმების მიღწევა ვერ მოხერხდა დათქმულ ვადაში 31 მარტამდე. მოსმინეთ სალომე ასათიანს.
Iranis საგარეო საქმეთა ministris Mohammad Zarifis tanakhmat mishnolovani progressi aghinishna tumsa sabolo shedegi jer araris migzeuli molaparakebebze romalta mizania Teheranis birtuli programis shesakheb shetankhmebis migzeva Zarifi am ganskhadebit gamovida 2 aprils im fonze rotsa 6 tsamqvani kveqnis da Iranis magali rangis diplomatebi molaparakebas ganagzoben miukhetavad imisa rom shetankhmebis charchos migzeva ver mokherkhta datkmol vadashi 31 martamde
pishaftoe kheili khubi dashti
მნიშვნელოვან პროგრესს მივახციეთ, მრავალი საკითხი განვიხილეთ და ზოგადად დადებით ვითარებაში ვიმყოფებით. მაგრამ კვლავაც რჩება საკითხები, რომლებიც განხილვას საჭიროებს. როცა ეს პროცესი დასრულდება, შევძლებთ შემდეგი ვადის დაკმაყოფილებაზე მუშაობას.
მოლაპარაკებები მიზნად ისახავს ირანის ბირთული პროგრამის შეზღუდვას ეკონომიკური სანქციების მოხსნის თანაცვლოდ. დასავლეთის ქვეყნების სურვილია ირანმა ვერ შეძლოს ატომური ბომბის შექმნა. თეირანი კი ესწრაფვის მისი ეკონომიკისთვის მტკივნეული გაეროს შეერთებული შტატების და ევროკავშირის მიერ დაწესებული სანქციების გაუქმებას. საბოლოო შეთანხმება 30 ივნისამდე უნდა გაფორმდეს. ირანის და შეერთებული შტატების, რუსეთის, ჩინეთის, ბრიტანეთის, საფრანგეთის და გერმანიის დიპლომატებმა რამდენიმე შეხვედრა გამართეს 2 აპრილს, დილით ადრე. ვინც პროცესს თვალს ადევნებს, მათ გასაგონად წერ, ახლა ლოზანაში დილის 6 საათია, ნამდვილად მთელი ღამე გაგრძელდა მოლაპარაკებაო. ასეთი შინაარსის შეტყობინება გაავრცელა ტვიტერით სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა მარი ჰარფმა. 5 საათში მან კიდევ ერთი მესიჯი გამოაქვეყნა. აუდიტორიას შეატყობინა ჯონ კერიმ და მოლაპარაკების სხვა მონაწილეებმა მუშაობა განაახლესო. დაწესებული ვადის გასვლის შემდეგ ლოზანაში დარჩა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი. როგორც იუწყებიან, ის აპირებს გადადოს ბალტიისპირეთში დანიშნული ვიზიტი, რათა მოლაპარაკებაში მონაწილეობა გააგრძელოს. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლორან ფაბიუსი 1 აპრილს გვიან საღამოს დაბრუნდა მოლაპარაკებებზე. წინადღით ის პარიზში გაფრინდა, რადგან მოლაპარაკებაზე წინსვლა ძალიან ნელი ტემპით აღინიშნებოდა. ფინიშის ხაზამდე რამდენიმე მეტრი გვაკლია, მაგრამ როგორც ყოველთვის სწორედ ეს ბოლო მეტრებია ყველაზე რთული. შევეცდებით ისინი გადავკვეთოთო, განაცხადა ფაბიუსმა შვეიცარიის ქალაქში დაბრუნების შემდეგ. თეთრი სახლის პრესმდივანმა ჯორჯ ერნესტმა ვაშინგტონში ჟურნალისტებს უთხრა მოვიდა დრო, როცა ირანმა რთული გადაწყვეტილებები უნდა მიიღოსო. თუმცა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჯავად ზარიფი აცხადებს, რომ დათმობაზე მეორე მხარე უნდა წავიდეს და არა თეირანი. პროგრესი და მოლაპარაკების წარმატება მეორე მხარის პოლიტიკურ ნებაზეა დამოკიდებულიო, განაცხადა ზარიფმა 1 აპრილს და დასწინა ამ საკითხთან მიმართებით მათ ყოველთვის პრობლემური დამოკიდებულება ჰქონდათო. მოლაპარაკებების მთავარ თემებს შორისაა ისეთი საკითხები, როგორებიცაა ურანის გამდიდრების დონე, რომლის უფლებაც ირანს მიეცემა, სად უნდა შეინახონ გამდიდრებული ურანის მარაგი, ირანის ბირთული კვლევების და განვითარების შეზღუდვა და სანქციების მოხსნის ვადები და პირობები. გაეროს უშიშროების საბჭოს 5 მუდმივ წევრს და გერმანიას სურთ ირანის ბირთული პროგრამა შეიზღუდოს ზომებით, რომლებიც შემოწმებას აექვემდებარება და თეირანს არ მისცემს ატომური იარაღის შექმნის საშუალებას. ირანი აცხადებს, რომ მისი ბირთული პროგრამა მხოლოდ მშვიდობიან მიზნებს ემსახურება, ძირითადად ენერგიის წარმოებას. ირანს სურს სწრაფად მოიხსნას შეერთებული შტატების, ევროკავშირის და გაეროს მიერ დაწესებული სანქციები. ირანის ბირთული პროგრამის გარშემო 2010 წელს მეთხანს არსებული დაძაბულობის შემდეგ მასშტაბური შეთანხმების მიღწევა გააძლიერებს ირანისა და შეერთებული შტატების დაახლოების შესაძლებლობას. ორი ქვეყნის ურთიერთობა რთული და დაძაბული რჩება ირანში 1979 წელს მომხდარი ისლამური რევოლუციის შემდეგ. მაგრამ ამ შეთანხმებას დიდი სკეპტიციზმით ეკიდებიან კონსერვატორები, როგორც შეერთებულ შტატებში, ისე ირანში. შეთანხმებას ეჭვით უყურებენ შეერთებული შტატების მოკავშირე ქვეყნები, ისრაელი და საუდის არაბეთიც.
სალომე ასათიანმა ისაუბრა ირანის ბირთული პროგრამის შესახებ შვეიცარიაში მიმდინარე მოლაპარაკებაზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება .ge.
რუსეთის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომმა და უკრაინულმა კომპანია ნაფტოგაზმა ხელი მოაწერეს კონტრაქტს, რომელიც ითვალისწინებს მომდევნო 3 თვის განმავლობაში უკრაინის ბუნებრივი აირით უზრუნველყოფას. გაზპრომის მმართველი ალექსეი მილერი აცხადებს, რომ 1000 კუბურ მეტრ ბუნებრივ აირში უკრაინა გადაიხდის $100 ნაკლებს ვიდრე აქამდე, $247.15. კობალიკი კაცე.
რუსეთმა გადაწყვიტა, რომ მიმდინარე წლის მეორე კვარტალში შეღავათიან ფასად მიყიდოს ბუნებრივი აირი უკრაინას. მთავრობის ანალოგიური ინიციატივას მხარი რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმას დაუჭირა. ნიშანდობლივია, რომ აღნიშნული გადაწყვეტილება რუსეთის ხელისუფლებამ მიიღო კიევის მუქარის ფონზე, რომ აპრილიდან საერთოდ შეწყვეტდა რუსული ბუნებრივი აირის შეძენას. ამ დავაში მოსკოვი იძულებით დათმობაზე წავიდა, განცხადა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში კომპანია რუსენერგოს ანალიტიკოსმა მიხაილ კრუტიხინმა.
ასეთი დათმობა იქნება იმით, რომ სამომავლო დაპირისპირების გაგრძელება შეიძლებოდა უკრაინის ბაზრის სრული დაკარგვა მოჰყოლოდა. მოსკოვი ამის თაობაზე უკვე გააფრთხილა უკრაინულმა მხარემ, რომელმაც განაცხადა, რომ 1 აპრილიდან საერთოდ უარს იტყოდა რუსეთის ბუნებრივი აირის შესყიდვას. რაც არ უნდა იყოს, ეს მუქარა სრულიად სერიოზული ჩანდა, ვინაიდან შეიძლება 1 აპრილიდან არა, მაგრამ უკრაინა რამდენიმე თვის შემდეგ მზად იყო, რომ ქვეყნის საზაფხულო მოთხოვნილებები საკუთარი რესურსების ექსპლუატაციით და დასავლეთის კომპანიებისგან მიღებული ბუნებრივი აირით უზრუნველყო. მაგალითად, პოლონეთის გავლით გერმანული კომპანია RWE-სგან ან და სლოვაკეთისა და უნგრეთისგან შეეძინა ბუნებრივი აირი. ტექნიკური შესაძლებლობა აქვს რუმინეთსაც.
покупками через Словакию, Венгрию, технические возможности есть и из Румынии.
რუსულ გაზპრომსა და უკრაინულ ნაფტოგაზ შორის მიღწეული შეთანხმება ახანგრძლივებს გასული წლის ოქტომბერში ხელმოწერილ ეგრეთ წოდებულ ზამთრის პაკეტს, რომელსაც ვადა 31 მარტს გაუვიდა. როგორც გაირკვა, 1 აპრილს ნაფტოგაზმა დროებით შეწყვიტა რუსეთის ბუნებრივი აირის შეძენა, რასაც პრესკონფერენციაზე უკრაინის ენერგეტიკის მინისტრმა ვლადიმირ დემჩიშინმაც განაცხადა და დასწინა, რომ კიევი მხოლოდ მას შემდეგ განაახლებდა შეძენას, თუ რუსულ გაზპრომთან გაფორმდებოდა შესაბამისი დოკუმენტი, რომლის თანახმადაც კიევი 1000 კუბურ მეტრ ბუნებრივ აირში $250 გადაიხდიდა. ასეთ გარიგებას თავის მხრივ მხარს უჭერს ევროკომისია, რომელიც მოითხოვდა, რომ უკრაინას ბუნებრივი აირის გარკვეული ნაწილი დარჩენოდა იმისათვის, რომ შეევსო მიწისქვეშა საცავები და სამომავლოდ რუსული ბუნებრივი აირის შეუფერხებელი ტრანზიტი უზრუნველეყო. ორშაბათს რუსეთი დათანხმდა უკრაინული ნაფტოგაზის წინადადებას ბუნებრივი აირის ფასდაკლებით მიწოდების თაობაზე. ოღონდ რუსეთის პრეზიდენტმა უკრაინისათვის ეს სამთვიანი შეღავათიანი გარიგება ახსნა ნავთობის არსებული ფასით, რაც ვლადიმერ პუტინის თქმით განსაზღვრავს კიდეც ბუნებრივი აირის საბოლოო ღირებულებას რუსეთის პარტნიორებისათვის. თუმცა კრემლი არაფერს ამბობს იმაზე, რომ ბოლო ხანს მკვეთრად შემცირდა კომპანია გაზპრომის გაყიდვები აღმოსავლეთ და დასავლეთ ევროპაში. როგორც კომპანია რუსენერგოს ანალიტიკოსი მიხაილ კრუტიხინი ამბობს, მიმდინარე წლის დასაწყისში გაზპრომის მიერ გაყიდული ბუნებრივი აირის მოცულობა შარშანდელთან შედარებით დაახლოებით 26%-ით შემცირდა და ევროპელი მომხმარებლები ნებისმიერ ხელსაყრელ შესაძლებლობას იყენებენ იმისათვის, რათა რუსეთის ბუნებრივი აირი რომელიმე სხვით ჩაანაცვლონ.
კობა ლიკლიკაცე მისაუბრა კომპანიების გაზპრომის და ნაფტოგაზის მიერ ხელმოწერილ კონტრაქტზე, რომელიც ითვალისწინებს მომდევნო 3 თვის განმავლობაში უკრაინის ბუნებრივი აირით უზრუნველყოფას. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი 1-საათიანი პროგრამა სახამოს თავისუფლება, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მაუწყებლობას გავაქცელებთ ახალი ამბების გამოშვებით სულ რამდენიმე წუთში, 4-ოდე წუთში, და მას მოხვება ოქროპი რუხა ის კულტურული პროგრამა უხილავი ფარდა. მანამდე მუსიკა, დარჩით ჩვენს ტალხებს FM 7.4.
She is a little queen of Spain, and a man will not let her be. Said she is a little queen of Spain, and a man will not let her be. Every time she makes a spray, fair brown cold chill run all over me. Gonna get me a gambling woman if it's the last thing that I do. Gonna get me a gambling woman the last thing that I do. Man don't need a woman. Woo, Fat Brown, daddy gotta give all of his money to. Everybody said you got a mojo, 'cause baby you've been using that stuff. Everybody said you got a mojo, baby you've been using that stuff. Got a word trimming down. Ooh, Fat Brown, and I mean it's mostly tough. Put our heads together. Ooh, Fat Brown.